слушнува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во неделното интервју на Радио Слободна Европа е гостин директорот на Управата за финансиско разузнавање Блажо Триндафилов. Со него разговаравме за регистарот на вистински собственици кој официјално беше ставен во употреба. Дали со него ќе се знаат вистинските собственици на офшор фирмите? Потоа за случаите како Империја и Евростандард банка. Дали криминалците искористуваат ситуацијата од ковид пандемијата и го прилагодуваат нивниот начин на функционирање? И дали функционира се уште владиниот оперативен тим за борба против корупцијата, формиран во 2019 година. Останете со нас.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Триндафилов, пред месец дена регистарот на вистински собственици официјално беше ставен во функција. До каде е процесот?
Значи, процесот со регистарот на вистински собственици се движи во одлична насока за еден месец. Значи, во моментот, еве да направиме од 27 јануари до денеска, можеме да заклучиме дека се запишани околу 3.500 правни субјекти. Значи, во случај ако податоците до 27 април не ви се внесени во регистарот на вистински собственици, тогаш банките и сметководителите неќе може да ви исплатат плата. Значи, таа обврска мора да се ја завршите. На тој начин, ние сметаме дека регистарот ќе биде на време пополнет и вистинит. Сега, во делот на вистиноста, дали некоја лице вистински се запишало како вистински собственик, ќе имат контролата и управата, и банките, и сметководителите, и сите субјекти кои што, согласно законот за спречување перење пари, се обврзани да применуваат мерки и действија за спречување перење пари.
Со регистарот ќе се знаат ли вистинските собственици на офшор фирмите кои имавме случај беа во собственичка структура на одредени фирми?
Тоа беше идејата и тоа мораме да го постигнеме, зашто отварање на офшор фирма има само за три причини. Значи, првата причина е да перете пари, втората причина е да криете, значи, даношно затајување, и третата причина е да сокриете вистински собственик. Значи, постојат начини и сметам дека за офшор компаниите, значи, кои се како собственици на правни лица во Македонија, ако не бидат заведени вистинските собственици, а тоа се секогаш физички лица, значи, банките треба на тие правни лица да им го замрзнат деловниот однос. Така да со регистарот ќе постигнеме многу важен дел, значи, рековме, перењето пари, транспарентноста, на ова ќе ги знаеме фирмите кои стои позади, фирмите кои стално ги добиват некакви тендери, дали има, значи, судирни интереси. Понатаму, злоупотребата на офшор земјите за испумпување на средства од овде, при тоа да не се прикаже правилен данок. Данокот е, како се вика, важниот елемент за функционирањето на државата, за функционирање и на новинарството, и на администрацијата, и на здравството, и на образованието, и на сите сегменти во државата. Така да, регистарот е еден од важните столбови на владата, заложбата на владата за, рековме сега, за борбата против корупцијата. Тоа е транспарентноста кај нив е многу важна.
Кога сме кај офшор фирмите, случајот Империја го презема државното обвинителство за перење на над 10 милиони евра, меѓу осумничените се и бизнесменот Орце Камчев и поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков. Вештачењето за случајот според обвинителството се уште не е завршено. Дали бевте дел од оваа истрага и дали може би има нови моменти, па за тоа се уште не е стигнат случајот до конкретно обвинение?
Значи, делата за перење пари и финансирање тероризам се многу тешки за докажување, бидејќи тоа се дела кај што мора да приберете, значи, каде поминале некакви средства. Позади тие дела секогаш стои пишана документација која поминала низ легалните текови на системите, финансиските системи на повеќе држави. Ние, како Управа за финансиско разузнавање, значи, нашите активности се секогаш во корелација со предистражната постапка. За конкретни предмети, значи, не известуваме, него во последно време сум рекол, значи, дека во обвинителство, во, како се века, и во Министерство за внатрешни работи, во финансова полиција има созреано доста предмети поврзани со перење пари и финансирање тероризам и сметам дека во наредниот период обвинителите имаат цврсти докази за да може да ги убедат судиите да почнат и со пресуди за перење пари. Значи, без пресудите за перење пари не можеме да го направиме криминалот неисплатлива активност. Ако не го конфискуваме имотот со кој се стекнале криминалците, се уште на нив криминалот им е исплатлива активност. Во таа насока реков дека се надвам во овој период имаме значи, повеќе предмети кои се поврзани со перење пари и ќе имаме поголеми конфискации.
За кои предмети станува збор, барем за тие што се познати во јавност, ако може да споделите?
Пак рековме, ајде да се држиме до тоа дека Управата за финансиско разузнавање е орган кој учествува во предистрагата и незините податоци се од разузнавачки карактер, знаете, да се задржиме на професионалноста.
За случајот со Евростандард банка говоревте во собранието, тогаш изјавивте дека уште во 2017 година биле констатирани сомнителни финансиски активности на банката спротивни на законот за перење пари и финансирање на тероризам. Кои беа вашите сознанија во случајот? Се отварале ли сметки на офшор компании како што тврдат оштетените штедачи?
Евростандард банка, значи јас ја спомнав, веројатно они влегува во една игра уште тогаш дали бара спас за банката на тој начин како што го направија. Значи имаше отварање на високо ризични клиенти и по тие предмети управата има постапено и има доставено извештаи до надлежните органи и тие постапуваат.
Високо ризични клиенти од земјава или од странство?
Не, од странство. Од странство. Тоа се високо ризични клиенти од странство.
За колку пари станува збор?
Сега, средствата внатре се прилично големи. Значи, над 100 милиони евра има трансфери. Така да, и тоа е за многу краток период.
Значи, треба да одговарат и лица од странство, бидејќи имаме кривични пријави само за лица од земјава, за сега.
Значи, останатите предмети се и за одговорни лица, за лица од странство, да. И македонци, и странски лица.
Три лица од Куманово на крајот на минатиот месец беа обвинети за тероризам и формирање келија пурнек на ИСИС. Според обвинителството, еден од обвинитите како организатор обезбедувал финансиски средства за остварување на целите на злосторзичката организација. Истражувате ли од каде потекнувале овие финанси?
Сега вака, значи делот на финансирањето на тероризам, тие средства не се големи. Тие се средства кои што вообичајно можете да ги добиете и преку брз трансфер на пари од некој ваш пријател. Значи, од човек кој може да ве поддржува, кој што може и да не биде поврзан со терористичка организација. И докажувањето на финансирање тероризам е прилично тешка работа. Што рековме, немаме големи средства, а прибирањето на средствата пак може да биде сведено на, како се вика, на најчесто се користат, значи, преносот на кеш преку граница, зашто 200 евра, кој ве прашува зашто ви се вас на граница? Или 500 евра? Значи, тие се мали суми и никој не знае зашто ви можеле да ги употребите. После тоа, употребата на брзите, значи, брзиот трансфер на пари, денеска рековме, секој може да добие пари и Управата за финансиско разузнавање сериозно работи на финансирањето на тероризам, прибира податоци, разменува податоци со странски разузнавачки служби и во контекст на незиното работење секогаш постапува и ги известува надлежните органи.
Извештајот на Манивал покажа дека криминалците искористуваат ситуацијата со ковид пандемијата и го прилагодуваат нивниот начин на функционирање или така наречен модус операнди. Имаме ли такви примери во земјава?
Сега, вака, ако тргнеме дека и нелегалното работење на рестораните после саатот со кој, како се вика, е предвидена, значи да затворат, средствата стекнати после овој период се нелегално стекнати средства. Значи, високата цена на маските, на заштитната опрема, се сеќавате на почеток, маските беа со огромна сума. И тоа може да се подведе под таа злоупотреба. Значи, по моментот кај нас во делот на банките немаме забележено, значи злоупотреба на банкарскиот систем од таа насока да будноста на банкарскиот систем, бидејќи нели се работи во смени, дека ефективноста на работењето на банкарскиот систем ќе биде злоупотребена за да поминат низ македонскиот банкарски систем одредени меѓународни системи за перење пари, такво во моментот немаме. Значи немаме вочено, немаме и сигурни сме дека нема. А ви реков сега, ситните перење пари со прекршување на мерките кои се предвидени, треба да го видиме како понатаму. Значи...
Докаде е извештајот за евалуација на Манивал за земјава?
Со распоредот на земја од страна на Манивал, кој излезе на средината од јануар, Република Македонија е ставена дека во септември 2022 ќе биде посетата од страна на евалуаторите овде. Во септември 2021 ќе биде кантри тренингот, тоа е значи посетата и обука од страна на Манивал, на кој начин ќе води евалуацијата. И бидејќи во Законот за спречување перење пари е предвиден советодавно тело, која има главната улога за подготовката на системот за спречување перење пари и финансирање тероризам. Во моментот до влада имаме поднесено информација за влада за важноста на следната евалуација, зашто следната евалуација го евалуира системот во делот на ефективност. Државите кои ја поминаа петиот круг на евалуација во нашето соседство, значи Србија беше до 2000, значи од 2018 до февруар 2019 беа на сива листа на ФАТОВ за некооперативни земји и они постигнаа рекорд за излегување од таа листа. Албанија е ставена од 2020 во февруар и она е на таа листа. Нашата цел е да тој круг на евалуација го постигнеме да биде успешен, зашто по анализите на Србија за една година колку што беа, како се века, на таа листа, они изгубија 1% од GDP. Тие се огромни губитуци. И сериозниот пристап за подготовката на евалуацијата од наша страна, ние уште пред 3 години сме почнати, значи во таа подготовка, имаме доста проекти кои ни ги направија системите на управата на ова за исполнување на меѓународните стандарди и во таа насока сметам дека Република Македонија има постигнато добар успех во делот на спречување перење пари и финансирање тероризам, рековме како дел од меѓународниот систем.
Функционира ли се уште владиниот оперативен тим за борба против корупција кој беше формиран во 2019 година и на кој што вие сте член?
Тој тим функционира и со сегашноста, значи со сегашната можност со вице-премиерот Николовски, кој како министерство ја имат, ние функционираме одлично во моментот. Значи, со нивна помош се обидуваме да ја ставиме интероперабилноста, таа е поврзаноста меѓу сите субјекти за електронска размена на податоците. Да не чекаме долг период за размена на податоци, да не ги користиме уште старите методи со пиша на хартија. Тој им е приоритет во моментот. Значи, направени се и од страна на Управата за финансиско разузнавање, нашите предмети ние со донација добивме и развивме наш трак рекорд. Значи, електронски систем кој ќе ги следи нашите предмети од управата до пресуда. Значи, тој сега од септември е ставен во функција и понатаму треба полека да се пополнува и со тоа ќе ги исполниме, значи, скоро 15 годишните препораки дека не проблемите на државата се статистиките. Никој не води адекватна статистика. Не ги знаеме докаде ни се предметите. Со овој систем наши предмети не смеат да останат во фиока. Значи, обврската на секој истражен орган ќе биде на секој 3 месеци да заведува докаде е предметот и кога ќе го препрати негде, ние го знаеме, значи, движењето до пресуда. Со тој систем сметаме дека ќе го исполниме и овие меѓународни забелешки во делот на статистиката, во делот на перење пари и рековме, на тој начин ќе избегнеме предмети во фиока.
Го слушавте неделното интервју на радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.